Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira, andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletini informativ të lajmeve. Islami palët negociuese me Iranin duhet të përmbushin detyrimet e tyre në marrëveshjen bërthamore. Kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit tha, Republika Islamike e Iranit nuk e ka problem të vazhdojë të tërveprojë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Me kush që palët negociuese me Iranin të përmbushin detyrimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore. Muhammed Eslami, kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me agjensinë e lajmeve Hanemelat në përgjigje të një pyetje në lidhje me ndërveprimin e organizatës energjisë atomike të Iranit me agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike pas deklaratës anti-iraniane të bordit të guvernatorëve, tha, marrëdhëniet e Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë ende të vendosur dhe Republika Islamike e Iranit vepron në bazë të masave mbrojtëse. Kreu i organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit theksoi, të gjitha palët që negocojnë me Republikën Islamike të Iranit duhet të përmban të gjitha çështjeve të përmendura në marrëveshjen bërthamore. Nuk është e mundur që ata të përjashtojnë disa nga rastet e marrëveshjes bërthamore dhe të thonë këto çështje janë të përjashtuara dhe pastaj të shpallin se ekziston edhe marrëveshje bërthamore. Gjithçka duhet të funksionojë së bashku. I pyetur nëse drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi kishte ndonjë plan për të vizituar Republikën Islamike të Iranit dhe Islami tha, asnjë plan nuk ka për vizitën e Grossit në Tehran dhe kjo nuk është në rendin e ditës, ndërsa bisedimet e Vienës për heqjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe kthimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore pothuajse ka ngjesë për shkak të mungesës së vullnetit politik në Washington, vendet e trojkës evropiane. Gjermania, Britania dhe Franca në presion e regjimit sinist të shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike Rafael Grossi, miratuan një rezolut kundër Republikës Islamike të Iranit. Për këtë arsye, Organizata e Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit njoftoi gjithashtu ndërprerjen e funksionimit të kamerë monitoruese online të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike në Republikën Islamike të Iranit. Ministri i Gjermani i Mbrojtjes së shpejti do dërgojmë artileri Howitzer në Ukrainë. Ministri i Gjermani i Mbrojtjes në një mesazh tha se vendi i tij do dërgojë artileri Howitzer në vend pas përfundimit të shërbimit të trupave ukrainas. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, ministri i Gjermani i Mbrojtjes Christel Lambrecht tha sot se trajnimi i forcave ukrainase për të përdorur artilerinë Howitzer të prodhimit gjerman dhe përfundoj së shpeti dhe është planifikuar të filloj përdorimi këtyre armëve. Gjatë një vizite në një bazë ursarake në qytetin perëndimor gjerman të Rheinbach, Lambrecht shtoi stërvitje ushtarëve ukrainës në përdorimin e artilerisë Panzerhaubitz 2000 do të përfundoj së shpeti dhe tani ata mund të përdorin këtë sistem në frontin e luftës në Ukrainë. Panzerhaubitz 2000 është një nga artilerit më të fuqishme vetëlëvizëse të prodhuara në Gjermani aftë për të shkatëruar objektivet e saj në një distancë prej 40 km. Gjermania u zotua në maj të dërgojë 7 artileri vetëlëvizëse në Kiev. Refuzimi i Gjermanisë për të dërguar armë ushtarake në Ukrainë ishte një nga çështjet më të diskutueshme në Evropë dhe perëndim që kur Rusia sulme vendin më 24 shkurt. Qeveria Gjermane në një kthesë të qartë politike në përputhje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore synon të dërgojë armë të rënda në Ukrainë. Serbia është shqetësuar për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër naftës ruse. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka shprehur shqetësim për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër naftës ruse dhe problemet e dashme të vendit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të martë tha se vendi i tij së shpejti do duhet të pezullojë importet e naftës ruse për shkak të paketës së fundit të sanksioneve të Bashkimit Evropian. Serbia importon rreth 70% të naftës së saj nga Rusia. Serbia nuk do të jetë në gjendje të furnizojë naftën e saj në muajt e ardhshëm për shkak të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Dhe ne patjetër do të kemi shumë probleme, tha presidenti i Serbisë Vučić. Sipas presidentit serb Vučić, sanksionet perëndimore kundër Moskës do t'i kushtojnë Beogradit $600 milion shtesë në vit. A i kishtë të më herës se sankcionet perëndimore kundër Rusisë do të shkaktonin dëmet të pari parueshme në ekonominë serbe. Bashkimi Evropian ka miratuar paketën e 6 sankcionet kundër Rusisë duke përshirë sankcionet e naftës. Vëndet antare kanë 6 muaj kohë për të pezulluar importet e naftës ruse nga deti ose tubacionet. Bashkimi Evropian ka bërë përjashtime të përkohshme për disa vende anëtare të Bashkimit Evropian si Republika Çeke, Hungaria dhe Bullgaria. Serbia, pavarësisht presionit në rritje nga Bashkimi Evropian, ka refuzuar të pranojë sanksionet ruse dhe ka ruajtur marrëdhënien me Moskën. Vučić muajin e kaluar tha se Serbia do ndiqte së pari interesat e saj kombëtare. Rritje 100% e infektimit të koronas në Emiratet e Bashkuara Arabe. Emiratet e Bashkuara Arabe ka njoftuar një rritje 100% të numrit të personave të infektuar me koronavirus në vend dhe ka bërë thirrje për respektimin e parimeve higjienike. Sipas agjencisë AFP të lajmeve, 20 dhënës e Emiratet të Bashkuara Arabe në një konferencë shtypi tha se numri i rasteve të koronavirusit në vend ishte rritur me 100% duke shtuar se të gjithë pacientët ishin shtruar në spital. Ai tha se mos përdorimi i maskave në vende të mbyllura ka qenë shkaku i shpërthimit të viruse, ndërsa parlamentin intensifikim në masave të ndryshme në të ardhme në afërt për parë ndalimin e prapjes së sëmundjes dhe shtoj se shkeljet e ligjeve që kanë të bëjmë me parë ndalimin e prapjes së sëmundjes do ndiqen penalisht. Emra dhe më shumë se 1350 persona me korona regjistruar të martën dhe gjithsej 920.000 persona. Në Emirat e Bashkuara apo regjistruar si pacient me COVID-19, për të cilëve deri më tani, rreth 2300 kanë humbur jetën. Reduktimi i eksportit të gazit rus në Berlin. Kompania ruse Gazprom njoftoi një ulje prej 40% e eksportit të gazit rus në Berlin. Eksportet e gazit rus në Evropë kanë rënë që nga fillimi i sanksioneve kundër Moskës më 24 shkurt për shkak të invazionit rus ndaj Ukrainës dhe Gazprom ka ndërprerë furnizimin me gaz për disa klientë evropian që refuzuan të paguonin në rubla. Sipas gazetës Le Figaro, Gazpromi Rusisë një deklaratë të martë tha se kishte ulur kapacitetin e saj ditor të shpëndarjes së gazit në Gjermani me më shumë se 20%, sepse pajisjet e nevojshme nuk ishin siguruar nga Siemens Group. Kompania ruse shtoi se dërgimi i gazit përmes gazetësit Nord Stream mund të garantohet vetëm deri në një vëllim për 100 milion metra kub në ditë, në vend të 167 milion metra kub në ditë. Në Gjermani ka 27 burime depozitimit të gazit të menaxhuar nga 25 kompani dhe këto depozita furnizojnë rreth 60% të gazit të konsumuar në këtë vend. Gazpromi Rusisë ka rezervuar më të madh të gazit në Gjermani, duke mbajtur aktualisht vetëm 5% të rezervave të tij. Rusia është furnizuesi më i madh i gazit në Gjermani. Presidenti Turkmenistanit bërriti në Teheran. Presidenti Turkmenistanit në krye të një delegacionit e rangut të lartë dhe ekonomik bërriti në Teheran. Si pas ajësisë e lajme merë, presidenti Turkmenistanit Sardar Bardi Muhammedov me ftesë zyrtare të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi. Në krye të një delegacionit të nivelit të lartë politik dhe zyrtarësh ekonomik mbrëmjen e sot më bërriti në Teheran. Mirë pritja zyrtare në kompleksin në Sadabat, takime dhe bisedime me presidentin e Republikës Islamike të Iranit, mbajtje një takimi të përbashkët të delegacionit të nivelit të lartë të dy vendeve. Dhe në shkrimi disa dokumenteve të bashkëpunimi dhe memorandume janë ndër planet dytitore të udhëtimit të Bardi Muhammedov në Teheran. Kjo është vizita e parë e Bardi Muhammedov në Teheran që nga marrja e presidencës së Turkmenistanit. Rusia paralajmëron nëse perëndimi i jep Ukrainës armë bërthamore Evropa do të zhduket. Duke reaguar ndaj komenteve të ish zyrtari polak, kryeparlamentari Dumës ruse paralajmëron se nëse në Kiev do të dërgoshin raketa të afta për të bajtur koka bërthamore Polonia dhe e gjithë Evropa do të zhdukeshin. Kryetari Dumës së Rusisë Volodin ka paralajmëruar se Evropa do të zhduket nga harta nëse vendet perëndimore furnizojnë Ukrainën me raketa me aftësi bërthamore. Paralajmërimi vjen pasi ish ministri i jashtëm polak, Sikorski, sugjeroi se aleatët e perëndimorë që mbështesin Ukrainën për bazë veprime ushtarake ruse në vend mund të shohin të arsyeshme për të furnizuar qeverinë e Kievit me armë vdekjeprurëse. Ai pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin kishte shkelur marrëveshjen e Budapestit të nënshkruar në vitin 1994 për të garantuar sigurinë e Ukrainës dhe se ky ishte një justifikim për vendet perëndimore që të mund të furnizonin Ukrainën me raketa me qëllim që Kievi të ketë mundësi të mbrojë pavarësinë e tij. Polonia së bashku me pjesën tjetër të Evropës do të fshihen nga nëse Rusia kërcënohet, tha Volodin në një deklaratë. Republika Islamike e Iranit nuk do të largohet nga logjika e diplomacisë dhe negociatave. Ministri i Punës të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk do të largohet nga logjika e diplomacisë dhe negociatave për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme. Ministri i Punës të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në një konferencë të përbashkët shtypi pas takimit me ministrin e jashtëm pakistanez Buta Zardari duke i referuar një rezolutë të fundit të bordit të guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike kundër Republikës Islamike të Iranit deklaroi negociata dhe diplomacia janë në mënyrë më mirë për të arritur në fazën e fundit të marrëveshjes. Amir Abdullahian tha, me gjithë vazhdimin e këmbimit të mesazheve mes palëve negociuese, bordi guvernatorëve të agjësisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Me mbështetjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të ushtruar presion ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe për të fituar pikë në bisedimet bërthamore, në mënyrën direkte miratoi një rezolutë anti-iraniane që sipas pohimeve të vet palës amerikane kjo rezolutë është pa kuptim dhe pa përmbajtje. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndërkaq theksoi se Republika Islamike e Iranit pas nxjerrjes së rezolutës të bordit të guvernatorëve arriti aktivitetet e saj bërthamore të cilat ishin njoftuar më parë agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Kreu i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shprehu gjithashtu kënaqësinë për vizitën e ministrit të jashtëm pakistanez në Teheran dhe tha: "Marrëdhëniet e thella të rrënjosa midis dy vendeve kryesore në botën islame gjatë 75 viteve të fundit kanë qenë plot me momente premtuese." Ami Abdullahian ndër të tjerë shtojnë në bisedimet me Boto Zardari kemi diskutuar marrëdhëniet dypalëshe në aspekte të ndryshme të bashkëpunimit që nga zonët kufitare, terminale dhe zhvillimi tregtisë lokale dhe bashkëpunimi provincial. Deri në ndërmarrjen e qasjeve dhe qëndrimeve të përbashkëta politike midis dy vendeve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha: "Në dy fusha u diskutuan gjithashtu eksportet e gazit nga Republika Islamike e Iranit në Pakistan dhe rritja e eksporteve të energjisë elektrike të Iranit në atë vend, si dhe shkëmbimit të energjisë elektrike me Pakistanin. Zhvillimet e fundit në Afganistan, Ukrainë, Jemen dhe Palestinë. U diskutuan gjithashtu nga ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit." Le theksoa se ministri i jashtëm pakistanez Buto Zardari mbërriti në Teheran për një vizitë dy ditore me ftesë të ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim thonë ndiqni komentin politik me temë Polonia miraton reforma gjyqësore të Bashkimit Evropian. Presidenti Polak Andrzej Duda ka nënshkruar ligjin për zëvendësimin e gjyqësor me një juri të re me shpresën për të detyruar Bashkimin Evropian të lirojë miliarda euro buxhet ndihme pandemike që u pezulluan në masën mbi kyres politike të gjyqësorit polak. Sipas agjencisë informative të lajmeve Associated Press, të konsideruar kryesisht si mbi kyre dhe vazhdimësi e dominimit politik të gjyqësorit, këtë ligje ishte një pikë rëndësishme mosmarrveshje midis Varshavës dhe Brukselit, gjë që çoi në gjoba të rënda ndaj Polonisë dhe pezullimin e financimit për të përmirësuar situatën ekonomike gjatë pandemisë së virusit korona. Presidenca polake të hënën njoftoi se do të kishin nënshkruar amendamentet. Presidenti e Komisionit Evropian dhe shefi ekzekutive Ursula von der Leyen palemëroi se buxheti nuk do të ndahet nëse Varshava refuzon të tregojë shenjë pavarësie për gjyqtarët, duke përfshirë heqjen e zyrës disiplinore, rishikimin e rregullave të saj dhe vënien e masave të mundshme për shqyrtimin në raste të gjyqtarëve dhe vendime të ndaluara apo pezulluara nga ky institucion. Në ndryshimet e miratuara nga Doda, zyra disiplinore gjykatës së lartë e cila përdori për të ndaluar gjyqtarët e shquar do të hiqet dhe do të zëvendësohet me një organ i ri, auditimi anëtarët të cilit do të emërohen nga presidenti. Aktualisht është rikthyer në detyrë vetëm një nga gjyqtarët e shumt të dënuar për kritikën ndaj veprimeve të qeverisë në drejtësi, të cilët kanë punuar edhe në një pjesë të tjerë të gjykatës dhe më pas janë dërguar me leje. Anëtarët e moderuar të Parlamentit Evropian kanë rënë dakord së fundi për një lirim të kushtëzuar të një buxheti për 36 miliard euro pas një marrëveshje të kushtëzuar nga Komisioni Evropian si organ ekzekutiv i Bashkimit Evropian për një plan të rimëkëmbjes ekonomike pas krizës së koronas në Poloni. Deputetët e quajtën vendimin të papjekur dhe të parakoshëm për shkak të refuzimit të Polonisë për të përmbushur kërkesa dhe bashkimit Europian. Trupi disiplinor i gjyqtarëve polak i ka kushtuar shtrenjtë vendet pasi gjykata Evropiane e Drejtësisë e ka gjepitur Varshavën me $1 million çdo ditë për refuzimin e shpërbërjes së këtij organi. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të mbrëmjes me temë Polonia miraton reforma gjyqësore të Bashkimit Evropian.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Amerika, përsëritja e eksperiencës së disfatës së ndërhyrjeve ushtarake në Azin Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miq të nderuar, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një ndër faktorët që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë në Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të konkurrencave destruktive. Pushtimi amerikan i Afganistanit dhe Irakut, me sa duket, ishte bërë me justifikimin e çrënjosjes dhe zhdukjes së terrorizmit dhe vendosjen e sigurisë në rajonin Azis Perëndimore. Mirpo në brendsinë e vet, ky agresion ushtarak ishte projektuar me qëllime strategjike për Azin Perëndimore dhe në kuadër të realizimit të ideve ambicioze të Amerikës për krijimin e një bote të ashtu quajtur me blok. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një superfuqi, filluan sulmet ushtarake kundër Afganistanit, por përfundimisht u larguan nga Afganistani si një fuqi në rënje e sipër. Pushtimi i Afganistanit i kushtoi taksa paguesve amerikan më shumë se $2 trilion. Tani, një pyetje themelore shtrohet në mesin e popullit amerikan, veçanërisht elitës intelektuale amerikane, dhe ajo se kjo, nëse talebanët ishin një grup terrorist dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e sulmuan ushtarakisht dhe pushtuan Afganistanin për 20 vjet së bashku me NATO-n, atëherë pse hyri në negociata me një grup dhe mori vendim për largimin e forcave ushtarake nga ky vend? Një pyetje tjetër që është shtruar nga elitat intelektuale amerikane është kjo se përse pasi shpenzuan $2 trilion në Afganistan, jo vetëm që nuk u çrënjos terrorizmi, por problemeve të Afganistanit u shtua edhe grupi terrorist ISIS. Një zyrtar afgan kishte deklaruar se nëse amerikanët do të na jepnin vetëm 20 cent nga $1, ne do të mund të ndërtonim vendin ton dhe të trajtonim forcat tona ushtarake. Në fakt, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kishin shpenzuar këto $2 trilion për të ndërtuar spitale, shkolla, universitete dhe për të financuar projekte zhvillimi dhe për të financuar luftën kundër lëndëve narkotike dhe të mbjelljes së drogës, a do të ishin larguar përsëri të poshtëruar nga Afganistani? Dobimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani dëshmoi se ky shtet nuk është më fuqia dominuese e botës dhe nuk mund të imponoj vullnetin e vet mbi kombet e tjera. Gjatë 20 viteve të pushtimit të Afganistanit, amerikanët janë nështruar një poshtërimi të vazhdueshëm dhe aktet e tyre çnjerëzore që shkatëruan Afganistanin dhe aktet e urryera dhe çnjerëzore të ushtarëve të tyre në burgjet afgane, jo vetëm që poshtëruan shtëpinë e bardhë në arenën ndërkombëtare, por edhe nxiti urrëtitje të pafund të popullit afgan ndaj pushtuesve. Nga tërheqja e administratës së Barack Obamas nga Iraku e deri tek tërheqja e administratës së Donald Trump nga Siria dhe tani tërheqja e administratës së Joe Biden nga Afganistani, njëra pas tjetrës administratat amerikane po arrin në këtë përfundim se dalja nga luftrat e saj nazi perëndimore është e vetmja rrugëzgjedhje që ekziston përpara tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në një bllokadë serioze në Afganistan për shumë vite dhe qëndrimi i tyre në këtë vend nuk kishte rezultat tjetër përveç se më shumë shpenzime financiare dhe më shumë humbje njerëzore. Tërheqja e fundit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani ishte një shenjë qartë e pranimit të një disfate përfundimtare në luftë nga anë e Washingtonit. Baza ushtarake e Bagramit ishte baza më e madhe ushtarake amerikane në Afganistan dhe konsiderohej si një lloj fronti amerikan në këtë vend. Baza e cila arriti kulmin e zhvillimit të saj në vitin 2012, kur priti më shumë se 100,000 trupa amerikane. Statistikat nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tregojnë se midis 11 shtatorit 2001 dhe 30 shtatorit 2019, luftrat në Afganistan, Irak dhe Siri arritën një kosto në më shumë se 57.1 trilion dollar për taksa paguesit amerikan. Përveç kësaj, më shumë se 2300 trupa amerikane, 2448 trupa amerikane sipas Biden, u vran vetëm në Afganistan, dhe rreth 20.660 trupat të tjerë, më sakt 20.722 si pas Biden, u plagosën.
Të nderuar dëgjues, programin do të vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një deklaratë zyrtare nga Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga CENTCOM tha se ushtria amerikane kishte tërhequr rreth 1,000 ngarkesa mallrash me avion të mëdhenj nga Afganistani dhe i kishte shkatëruar 17,000 njësi të pajisjeve të ndryshme ushtarake, të cilat nuk ishin planifikuar të dorëzoheshin ushtrisë afgane. Sipas zyrtarëve të Pentagonit, Bagrami ishte baza e shtatë dhe e fundit që u dorëzua autoriteteve ushtarake afgane nga ushtria amerikane. Kjo ishte në kohën kur aleatët europian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishin tërhequr paraprakisht shumicën e trupave të tyre ushtarake nga Afganistani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në datën 8 korrik 2021 në mbrojtje të vendimit të tij për t'u larguar nga Afganistani dhe sigurisht në një deklaratë që ishte një lloj hedhje topit në fushën e vendeve të fqinjve të Afganistanit, u bëri thirrje vendeve në rajon që të ndihmojnë në gjetjen e një rrugëzgjidhje të vështirë politike për të arritur një marrëveshje mes qeverisë së Afganistanit dhe talebanëve. Ai gjithashtu tha se qeveria e Afganistanit duhet të kërkojë arritjen e një marrëveshje me talebanët që do t'i lejojë të dyja palët të bashkëjetojnë në mënyrë paqësore. E vetma mënyrë për vendosjen e paqes dhe sigurisë në Afganistan është që zyrtarët e qeverisë të arrijnë një marrëveshje bashkëjetuese me talebanët, është shprehur Joe Biden. Deklaratat e zyrtarëve amerikan për fatin e Afganistanit nuk janë gjë tjetër veç se mashtrim. Amerika kurrë nuk ka synuar vendosjen e sigurisë dhe paqes në rajon. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një fjalim në fillim të seancës në lidhje me çështjet e jurisprudencës islame në shkurt të vitit 2018, paraqiti një analizë gjithëpërfshirëse të sulmeve të hidhura terroriste dhe vrasjes së njerëzve të pafajshëm në Afganistan, ku tha: bandat që e krijuan grupin terrorist ISIS si një mjet të dhunës dhe krimit kundër popullatës civile në Siri dhe Irak, tani përkërkojnë ta transferojnë terrorizmin e ISIS-it në Afganistan pas disfatës së tyre në ato vende dhe vrasjet e fundit në realitet janë fillimi këtij plani. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit shtoi: "Për terroristët e mbështetur nga Amerika nuk ekziston asnjë dallim midis muslimanëve shiit dhe sunit, dhe civilët, si shiit ashtu edhe sunit, janë objektivi i sulmeve të tyre." Ayatollah Ilhan Khamenei e konsideroi preokupimin e popujve të rajonit me çështjet e tyre mes vetes si prioritetin e parë të politikës amerikanëve dhe shtoi: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë që ky rajon të mos e shoh asnjë ditë të bardhë dhe të qetë, dhe qeverit dhe popujt e rajonit gjithnjë të jenë të preokupuara me problemet e brendshme, në mënyrë që të mos mendojnë të përballen me faktorin djallëzor të fuqive arrogante që do të thotë sionizmin." Ibrahim Mottaki, profesor në Universitetin e Teheranit, flet për strategjinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Azin Perëndimore dhe thot: "Në vitin 2016, presidenti i atëhershëm amerikan Barack Obama mori një plan nga Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Ndërkohë, disa grupe strategjike amerikane, si Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, në të cilën janë aktiv individ si Anthony Kordesman, theksojnë se roli rajonal i Amerikës është i rrezikshëm për sigurinë kombëtare të vendit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të përdorin mekanizma selektiv në fushën e sigurisë rajonale." Ky analist i çështjeve ndërkombëtare thekson se ashtu si kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 80 u përpoqën të ndjekin qëllimin e tyre në mënyrë jo të drejt për drejt në rajon me ndihmën e Irakut të kohës së Saddam Husseinit, tani po e luajnë atë rol me ndihmën e Izraelit në dosje të ngjashme. Mottaki shtoi: "Afrimi i Izraelit me shtetet arabe në rajon mund të analizohet pikërisht në të njëjtin kontekst dhe duke përdorur faktor zëvendësues rajonal."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me emisionin ton të përjavshëm me titull Ta njohim Islamin, ku gjatë programit të sotëm do të flasim në lidhje me profecinë si një nga parimet e Islamit. Ju lutem qëndroni me ne në vazhdim. Pasi diskutuam mbi çështjen e monoteizmit, ku thamë se është një nga bazat themelore të islamit, edhe profecia dhe profetët bëjnë pjesë në mesin e parimeve kryesore të fesë islame. Para se të fillojmë të flasim në lidhje me këtë temë, vlen të theksohet se secili nga parimet e islamit, përfshirë profecin, monoteizmi dhe ringjalljen, janë të lidhur mes njëra tjetrës në mënyrë të pashmangshme. Me fjalë të tjera, besimi në profeci është bazë monoteizmit në botë. Pra, parimi themelor i besimit në Zotin e plotfuqishëm dhe krijuesin e çdo gjëje që ekziston në këtë botë dhe në botën tjetër është edhe dërgimi i profetëve për të drejtuar njerëzimin drejt përsosjes. Besim në monoteizëm do të thotë se bota ka një krijues, një udhëheqës dhe një ligjvënës, ligjshmëria për të cilën njeriu ka nevojë të kompletojë vetdijen dhe kërkesat e tij mësohet nga profetët. profecia në islam, do të thot ardhja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe profetëve të tjerë për udhëheqjen e njerëzimit. Profecia ka filluar nga Hazreti Adem alaihi salam dhe ka përfunduar me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dietarët islam, përsa i përket kuptimit dhe definicionit të profecisë, kanë paraqitur përkufizime të ndryshme. Në këto përkufizime ekzistojnë disa pika të përbashkëta, përfshirë faktin se të gjithë profetët janë njerëz ku qëllimi dhe misioni i tyre ishte udhëzimi njerëzve, promovimi i vlerave dhe i parimeve të shëndosha njerëzore, duke drejtuar njeriu drejt progresit dhe prosperitetit. Një nga parimet kryesore të cilat të gjithë profetët e Zotit i kanë ndjekur, kanë qenë mësimi, frymëzimi dhe udhëzimi njerëzimit. Çdo profet ishte i vetëdijshëm se njeriu ka nevojë për pastrim dhe për vlera të vërteta jetësore dhe secili nga ata ka ftuar njerëzit të respektojnë këto parime. Në mesin e të dërguarve të Zotit, disa kanë patur edhe librat e tyre hyjnor, të cilët janë promovuar dhe shpjeguar dënimet dhe prezantimi i jurisprudencës së mëparshme. Ekzistojnë disa pyetje të cilat në thelb kërkojnë të shpjegohet se cili është qëllimi i ardhjes së pejgamberëve në mesin e shoqërive njerëzore. Për të shpjeguar më në detaj këtë çështje, duhet shfrytëzuar logjika e njerëzit, ku secili e di se një strukturë organizative nuk duhet të drejtohet pa administrator. Nëse shikojmë këtë çështje në një spektër më të gjerë, shohim se udhëzimet dhe ligjet që udhëheqin një shoqëri, por një njeri, janë thelbësore. Si mund të pranohet ideja se universi me të gjitha madhështitë dhe përsosmëritë, qenjet njerëzore dhe krijesat e tjera, të mund të drejtohen pa një udhëzues? Natyrisht, asnjë mendje nuk mund ta pranojë pretendimin se universi është krijuar pa ndonjë qëllim, dhe këtu argumentohet qartë fakti se Zoti plotfuqishëm është më i dijshmi, më i urti, dhe çdo gjë që ai e ka bërë në mënyrë të përsosur, duke patur parasysh se gjatë gjithë historisë njerëzore në mesin e shoqërisë, e keqja kishte mundur të mirën, përçarjet ishin më të larta se solidariteti, korrupsioni dhe marrëdhëniet midis njerëzve kishin kaluar çdo kufi, dhe atëherë Zoti madhërisëm, për t'i drejtuar dhe udhëzuar këto shoqëri në rrugën e drejtë, kishte dërguar profetët. Po ashtu, një nga arsyet kryesore të dërgimit të profetëve nga ana e Zotit të plotfuqishëm është përmendur edhe liria njerëzore dhe zgjedhja. Qëllimi i krijimit të njeriu është bërë që ai të jetë i lirë dhe me vullnet të por dhe me vullnet të plot të ecë drejt rrugës së drejtë dhe të përsosur, dhe padyshim se rruga për arritjen e përsosmërisë është e gjatë. Me fjalë të tjera, njeriu është krijuar me qëllim adhurimin e Zotit dhe për të bërë vepra të mira, dhe çdo njeri që kërkon lumturinë e Zotit, ai do të jetë i mëshiruar nga ana e krijuesit. Përsosmëria dhe lumturia e vërtet arrihen vetëm nëpërmjet veprave të mira. Zoti i madhërisëm i ka mundësuar njeriu që të jetojë i lumtur duke bërë vepra të mira. Një tjetër çështje e kuptimit të njohurive njerëzore është rruga e arsyes dhe e ndjenjës, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në sigurimin e nevojave jetësore, por për të kuptuar përsosmërinë dhe lumturinë nuk janë të mjaftueshme vetëm dimensionet individuale dhe shoqërore, por më e rëndësishmja është ajo shpirtërore. Dituria, në kuptimin hyjnor, nënkupton njohjen e rrugës për tej kuptimit dhe arsyes, ku nëse një njeri dëshiron të bëjë evolucion në vetvete, ai duhet të gjejë rrugën e drejtë. Duke patur parasysh të gjitha këto, Zoti plotfuqishëm ka vendosur dërgimin e profetëve. Nëpërmjet tyre, njerëzit kanë mësuar mënyrat e arritjes së lumturisë dhe përsosmërisë. Nëse dëshirojmë të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të këtij prezantimi, mund të themi se njeriu është qenie e lirë dhe për të arritur përsosmërinë është e nevojshme të bëjë disa gjëra, si për shembull, ndërgjegjësimi për ecjen në rrugën e duhur, ofrimi i bazave për të arritur këtë rrugë dhe fuqia e njeriu në zgjedhje. Për këtë arsye, Zoti i Madhërisëm i ka dhënë njeriu fuqinë e zgjedhjes, si dhe ka porositur atë të veprojë drejt. Edhe pse arsyeja dhe kuptimi janë mjetet e njohjes njerëzore, megjithatë, aftësia për identifikimin e rrugës së drejtë dhe lumturisë njerëzore nuk i është dhënë njerëzve. Pra për këtë arsye Zoti plotfuqishëm ka vendosur që përmes të dërguarve të ndihmojë njerëzit në gjetjen e rrugës së drejtë dhe të lumturisë. Pra, mund të thuhet se një nga qëllimet kryesore të dërgimit të profetëve nga ana e Zotit është shpëtimi njerëzve nga ignoranca, devijimi dhe udhërrëfimi i tyre drejt dritës dhe shkëlqimit. Zoti Madhërisëm në ajetin 1 të surës Ibrahim thot: Elif Lam Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Me fjalë të tjera, profetët përmes veprave të tyre të humburit i orientuan në rrugën e vërtet, i larguan ata nga errësira dhe i çuan në lumturi. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim. Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedh rrugën e vërtet ose rrugën e pavërtet, të mirën ose të keqen, dhe ta çoj veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çoj veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhis salam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të tij më mirë se sa vetë ata, mirë po i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë e pakontestueshme dhe e prehershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhis salam, për të më njanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush prej jush të mos thot: O Zot, kërkoj strehim tek ti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën. Mirë po, nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim tek Zoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me prova të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtatshmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, në kohën kur disa individë të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hyjnor në këtë botë, pra atë gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh. Allahumma salli ala
وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të larta të besimit, përballen mes provimeve më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fort dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i Madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. A i cili nuk e ka në regull besimin fetar dhe veprat e ti janë të dopta dhe fatkejësit e ti provuese janë më të vogla. A i gjithashtu, në një hadith tjetër ka thënë, besimtari e sikur se një peshore, sa më shumë që forcohet besimin ti edhe fatkejësit dhe vështirësit për të provuar atë, bëhen më të shumëta dhe më të mëdha. Njerëzit në përballje me vështirësit dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirpo, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fen e vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: Zoti i madhëruar furnizimin e gjerë të njeriu të ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu si kur se në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzin, ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nga njëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nga njëherë të shkurtër, në mënyrë që t'i provoj njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriun është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve. Kurani i Madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thotë: "Ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim." Durimi në përballje çfarëdo lloj vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm, në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike, durimi në përballje me problemet është quajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi." Një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë e konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu a.s. gjithashtu duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thot: O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzin dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu si kurse ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e ti për ta shpëtuar mikun e vetë, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur për pararsit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra, janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre, dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.